Μιλάω.
Γελάω.
Μα ποια είσαι?
Η Άννα Σακαλή παρουσιάζει τις μουσικές αφηγήσεις. Εν αρχή είναι ο λόγος και η μουσική.
Μια φορά για ένα γερό παιδιά μου.
A sore day, a red day.
Whoever came to the place where the wild things are.
To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles.
si van altere. Ti maledico, ti maledico.
Καλή σας μέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι υπεύθυνος στον ήχο. Άννα σε καλεί στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με τη μεγάλη, με τη Διβίνα, τη Μαρία Κάλλας, η οποία γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1923 στη Νέα Υόρκη, έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου 1977 στο Παρίσι. Η φωνητική τέχνη της βέβαια και οι διάζουσες υποκριτικές της ικανότητες επενέθηκαν από πλήθος κριτικών, ενώ το περατικό κοινό της χάρισε το προσωνύμιο Λατιβίνα η Θεϊκή. Σήμερα θα έχουμε αφιέρωμα λοιπόν στη Μαρία Κάλλας και θα ακούτε άριες βεβαίως από τη μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια, αλλά θα αναφερθούμε και σε μια θεατρική παράσταση, τη θεατρική παράσταση Γκρίπε Μοράλε, Μαρία Κάλλας, τελευταία πράξη της ομάδας παραστατικών τεχνών «Πρόταση», που ανεβαίνει το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στη Νοικία Άγγελου και Λιτός κατά Κουζινού, στη Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας 4, σε αυτό το υπέροχο αρχοντικό, στο Σύνταγμα, με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Θα σας διαβάσω πρώτα αποσπάσματα από ένα βιβλίο πολύ ωραίο που έχω εγώ, του Νίκου Πετσάλη Διομήδη, «Η άγνωστη Κάλλας». Θα σας διαβάσω για τα τελευταία χρόνια της Μαρίας Κάλλας, μια και η παράσταση αυτή που θα αναφερθούμε αργότερα αναφέρεται στην τελευταία νύχτα της Μαρίας Κάλλας. Ας πούμε λοιπόν από το βιβλίο, από κάποια σελίδα, να διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα. Τα τελευταία χρόνια η Μαρία έφθυρε συστηματικά την υγεία της και κούρασε την καρδιά της με τη χρήση απείρων φαρμάκων, κυρίως εκείνων που τη βοηθούσαν να κοιμάται και να ονειρεύεται, ποιος ξέρει ποιες περασμένες δόξες και σπάνιες στιγμές ευτυχίας. Έπαιρνε 3 χάπια, το ξεχνούσε και τα ξανά έπαιρνε, θυμόταν ο Ντιστέφανο. Σε στιγμή απόγνωσης τότε η ίδια έγραψε «Στη ζωή μου ποτέ δεν εξαρτώμουν από κανέναν. Σήμερα είμαι σκλάβα ενός κουτιού χαπιών». Άλλωστε όλοι όσοι της αναστράφηκαν την τελευταία πενταετία της ζωής της πιστεύουν πως η χρήση πολλών φαρμάκων, κυρίως ηρεμιστικών και υπνοτικών, την είχε κάνει να εξαρτηθεί από αυτά. Μόνο η Δεβετζή θα έλεγε κάποτε πως η Μαρία δεν έπαιρνε φάρμακα, μόνο χάπια, πολυβιταμίνες. Ο λόγος για αυτή την θελημένα ανακριβή της δήλωση θα πρέπει να αναζητηθεί σε κάποιες τύψεις που ίσως ένιωθε για την εξάρτηση της Μαρίας, την οποία δεν μπόρεσε ή δεν προσπάθησε να αποτρέψει. Σε ένα αληθινά συγκλονιστικό σημείωμα, γραμμένο με το τρεμάμενο από τα φάρμακα χέρι της, στις 5 Σεπτεμβρίου 1976, η Μαρία Κάλλας θα αποτύπωνε άτακτα και ανορθόγραφα στο χαρτί τα αισθήματά της για την τραγική της μοίρα. «Σκέπτομαι για μένα το τέλος της ζωής μου, μοίρα εκστατική, χωρίς ευτυχία, χωρίς φίλους, με χάπια». 3 μόλις μέρες πριν πεθάνει, μελετούσε με τη Δεβετζή στο πιάνο της το Requiem του Βέρτη. Ποτέ δεν το είχε τραγουδήσει, ούτε την εποχή που η φωνή της επέτρεπε να καταπιαστεί σχεδόν με οτιδήποτε, σαν να περίμενε να το κάνει μόνο για τον εαυτό της, στο τέρμα του δρόμου της, στο τέλος που ενδόμηχα αποζητούσε, ώσπου την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 1977 ο Θεός, από τον οποίο όταν προσευχόταν ζητούσε τη δύναμη για να αντιμετωπίσει ό,τι αυτός της προόριζε, την απάλλαξε από την άσκοπη πια και φτωροποιώ της ύπαρξη. Ανυποψίαστα και με ελάχιστο πόνο, ξεψύχησε μέσα σε λίγα λεπτά με την αγαπημένη και αληθινά πιστή της οικονόμου Μπρούνα κοντά της. Όσοι την είδαν στο νεκρικό κρεβάτι, την περιέγραψαν με συγκίνηση ως απίστευτα όμορφη, με τα μακριά της μαλλιά πλεγμένα κοτσίδα ακουμπισμένη στο μαξιλάρι της και τα μοναδικά της μακριδάχτυλα χέρια σταυρωμένα για τελευταία φορά πάνω στο άπνο σώμα της. Μόνο σημάδι θανάτου, ένα ελαφρά μαβί χρώμα που είχε απλωθεί στο απόλυτα ήρεμο επιτέλους πρόσωπό της.
M111, Mozart, aria dal Don Giovanni, soprano Maria Callas.
Thank you.
Ας ασχοληθούμε τώρα λοιπόν με τη θεατρική παράσταση «Γκρίπε Μοράλε» Μαρία Κάλλας, τελευταία πράξη της ομάδας παραστατικών τεχνών πρόταση, και έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά βέβαια τον σκηνοθέτη, τον συγγραφέα, τον κύριο Δημήτρη Φινίτσι. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε και χαιρόμαστε που ξυπνήσατε νωρίς. Ε?
Ούτως ή άλλως ξυπνάω νωρίς. Είναι μια συνήθεια χρόνων, οπότε ήταν ευχαρίστησή μου να μιλήσουμε.
Ωραία. Να ρωτήσω πρώτα, κύριε Φινίτσι, έχετε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις η ομάδα σας, 45η κατά σειρά.
Κατά σειρά, ναι, ναι. Ναι.
Για πείτε μας για την παράσταση αυτή.
Καταρχάς να τονίσω ότι δεν είναι παράσταση ακόμα. Είναι η πρώτη δημόσια ανάγνωση του έργου. Μπορούμε και το κοινοποιούμε, το επικοινωνούμε με τον κόσμο, με τους θεατές που θα έρθουν στην οικία Κατακουζινού. Η παράσταση φιλοδοξούμε να γίνει τους επόμενους μήνες. Το εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το κεντρικό ρόλο της Μαρίας κρατάει η αγαπημένη ηθοποιός Ελίνα Ξενοπούλου, η οποία μελετά μήνες και θα μελετά ακόμα σίγουρα για μήνες μέχρι να πάρει μια παραστάσιμη μορφή το έργο. Οπότε μιλάμε στην ουσία για ένα θεατρικό αναλόγιο, όπου μέσα από το έργο βλέπουμε πια την πορεία της Κάλλας προς το τέλος της. Είναι οι τελευταίες της ώρες, λίγο πριν αποχωρήσει από τη ζωή.
Για πείτε μας για το «Γκρίπε Μοράλε». Τι σημαίνει?
«Γκρίπε Μοράλε» στην ουσία είναι η ψυχολογική γρίπη. Κατά τη γνώμη μου και από τα διαβάσματά μου βέβαια, από αυτό έπασχε περισσότερο. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο την πληγώνει βαθιά η μοναξιά των τελευταίων χρόνων της ζωής της. Ειδικά μετά το θάνατο του Ωνάση, αποτραβήκτηκε εντελώς στον εαυτό της. Δεν επικοινωνούσε με τον έξω κόσμο παρά ελάχιστες φορές. Απέφευγε να δει αγαπημένους τους φίλους, οι οποίοι την πολιορκούσαν με κάθε τρόπο να τη συναντήσουν, και κλείστηκε τόσο πολύ στον εαυτό της και στις αναμνήσεις της, σε ένα τρομερό συνδυασμό φαρμάκων, όπου μέσα και από το κείμενο αφήνω να εννοηθεί ότι μπορεί ο θάνατος να μην ήταν αυτό που επισήμως πέρασε προς τα έξω στη δημοσιότητα, αλλά με έναν τρόπο να υποκινήθηκε και από εκείνη την ίδια. Γιατί η ζωή της από ένα σημείο και μετά, όπως βλέπουμε και μέσα από τη γραφή αυτή, δεν είχε νόημα. Ήταν μια αναπαραγωγή περασμένων στιγμών. Δεν υπήρχε το τώρα, υπήρχε μόνο το χθες. Και ένα χθες που την πλήγωνε, γιατί πρέπει να πούμε ότι πέρα από την εμβληματική της παρουσία στο Λυρικό Θέατρο, η ζωή της, η προσωπική της ζωή, δεν ήταν ιδιαιτέρως ρόδινη. Ήταν ένα άτομο βαθιά πληγωμένο, καταρχάς από την τα παιδικά της χρόνια, από τα πρώτα χρόνια στην Νέα Υόρκη και μετέπειτα, με μια πολύ δύσκολη μητέρα, δεσποτική, με έναν πατέρα ήταν και δεν ήταν παρόν πολλές φορές, και με μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αδερφή, που αυτός ο ανταγωνισμός βέβαια μεγάλωνε όσο περνούσαν τα χρόνια. Οπότε η ζωή της δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, όπως πολλοί πιστεύουν. Η προσωπική της ζωή, η καριέρα της φυσικά, είχε τρομερές ένδοξες στιγμές, τους γνωρίζουμε σχεδόν λίγο πολύ όλοι μέσα από τις όπερες και τις φοβερές χορογραφίες που έχουν διασωθεί. Αλλά διαβάζοντας και μελετώντας λίγο περισσότερο για εκείνη, θα δει οποιοδήποτε θελήσει ότι πέρασε πραγματικά δύσκολα χρόνια. Από την αρχή και φυσικά μέχρι το τέλος, όπου πια περιχαρακώθηκε στον εαυτό της και προσπαθούσε να βγάλει τη μέρα, κυριολεκτικά να βγάλει τη μέρα, για να μπορέσει κάποια στιγμή να ηρεμήσει το μυαλό της και να κοιμηθεί. Είχε ένα φοβερό θέμα με τον ύπνο. Δοκίμαζε διάφορα φάρμακα, διάφορα χάπια. Μάλιστα μέσα στο έργο το γράφω κιόλας ότι την προμήθευε η Τζάκη, η ακίνθια αδερφή της από την Αθήνα, τα περίφημα μαντράξ, τα οποία είχαν απαγορευτεί στη Γαλλία. Και κάποια στιγμή η υπερβολική χρήση όλων αυτών οδηγεί στο τέλος.
Δηλαδή εσείς πήρατε, διαβάσατε πολύ φαντάζομαι,
για να εμπνευστείτε. Έψαξα όσο δεν γινόταν νομίζω. Έχω εξαντλήσει ό,τι μπορούσα να έχω στη διάθεσή μου, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Σε ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, αυτό όλο λειτουργήσε έτσι πολύ αυθόρμητα. Δηλαδή ξαφνικά η ίδια ήταν σαν να υπαγορεύει το κείμενο. Δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται κάπως, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή θεωρώ ότι, εντάξει, δεν έχω ασχοληθεί πολλές φορές με βιογραφίες, είναι η δεύτερη φορά που το κάνω, ενώ σε θεατρικό λόγο, σε δραματικό λόγο, αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι, επειδή και το υλικό ήταν πάρα πολύ πλούσιο, μπόρεσα να εμβαθύνω και να καταλάβω και να επιτρέψω, να δώσω χώρο σε αυτή τη μυθική γυναίκα να μιλήσει μέσα από τη γραφή. Δεν ξέρω, νιώθω μια φοβερή, μια ταύτιση, μια συγγένεια με αυτό το πρόσωπο. Σε επίπεδο προσωπικό βέβαια, όχι προς το καλλιτεχνικό σε καμία των περιπτώσεων, όποιος μπορεί να φτάσει αυτό το μύθο, αλλά σε επίπεδο προσωπικό, νομίζω ότι ο καθένας μας θα έβρισκε στοιχεία να ταυτιστεί. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε ένα πρόσωπο λαμπερό, εκθαμβωτικό, αλλά πίσω από αυτό πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι είναι μια μάσκα. Και το τραύμα το οποίο κουβαλούσε από την παιδική της ηλικία ήταν τεράστιο. Και όσο και να προσπαθούσε, δεν κατάφερνε επιτυχώς να το διαχειριστεί.
Βέβαια, τα τραύματα από την παιδική ηλικία δύσκολα να γιατρευτούν. Μας επηρεάζουν πάντα στη ζωή
ακριβώς.
Μας.
Και κουβαλούμε, ναι, κουβαλούμε την οικογένειά μας. Δηλαδή, νομίζω το περνάω ξεκάθαρα αυτό, ότι όλο το θέμα ξεκινά από το σπίτι. Γράφει κάπου ότι και ακόμη και στο καλύτερο σχολείο να βρεθείς, αν η δουλειά δεν έχει γίνει στο σπίτι, η υπόθεση είναι χαμένη.
Βέβαια. Η πρώτη βιογραφία, να ρωτήσω, που ασχοληθήκατε ήταν...
Ήταν της Αντωνούσας Καστανάκη, μιας έτσι εμβληματικής μορφής της κριτικής επανάστασης, η οποία έγινε πριν 2 χρόνια στις γιορτές Ρόκας στην Κρήτη.
Στην Κρήτη, ναι, γνωστό το φεστιβάλ
ναι,
αυτό.
Ναι, το φεστιβάλ αυτό που ήταν εξαιρετικό και φοβερή εμπειρία εκεί στα χωριά τα ορεινά της περιοχής, στον ομό Χανίων. Ένα πρόσωπο όμως εντελώς άγνωστο, εκεί πραγματικά υπήρχαν ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία σε αντίθεση με την Κάλλας που υπάρχει τρομερός πλούτος πηγών.
Βέβαια. Κύριε Φινίτση, είστε ένας άνθρωπος έτσι, με πολλές γνώσεις, φαίνεται αυτό. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα για εσάς?
Νομίζω δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω για τον εαυτό μου, είναι πολύ αμηχανό. Δεν έχω κάτι να πω για μένα, απλά... Θα με ενδιαφέρει πάντοτε να μιλάω μέσα από τη δουλειά, που είναι το θέατρο, τα κείμενα. Εμείς βέβαια είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα, η οποία προσπαθούμε από το 2005 να υπάρξουμε καλλιτεχνικά. Ξεκινήσαμε στην Αθήνα, βέβαια από το 2000 και μετά χρειάστηκε να φύγω από την Αθήνα και να... Κάνω τη δική μου περιοδία στη χώρα λόγω της βασικής επαγγελματικής μου ιδιότητας.
Είστε
εκπαιδευτικός. Ακριβώς. Οπότε
και εκπαιδευτικός, ναι.
Διάφορα μέρη της Ελλάδας και τώρα πια μπορώ να πω ότι επιστρέφω πίσω στην Αθήνα. Ξανασυναντήθηκα με την αγαπημένη μου φίλη την Ολίνα Ξενοπούλου, η οποία...
Έχετε ξανασυνεργαστεί.
Πολλές φορές και εξαιρετικά καλά. Δεν είναι πια μια συνεργάτης, είναι μια αληθινή φίλη η οποία έχει βουτήξει κυριολεκτικά σε αυτό το ρόλο. Ένας ρόλος, μπορώ να πω, πάρα πολύ δύσκολος, γιατί ξέρετε, είναι σκέψεις, μνήμες, οι οποίες κατακλείζουν το μυαλό της. Δηλαδή δεν υπάρχει στην ουσία αρχή, μέση, τέλος. Ο άξονας στον οποίο στηρίχτηκα, ο βασικός άξονας στον οποίο στηρίζομαι και προσπαθώ να κατασκευάσω όλη αυτή τη γραφή, είναι ένα επικείμενο δείπνο με φίλους που προσπαθεί να καταστρώσει ώστε να περάσει και αυτή η νύχτα. Οπότε μέσα εκεί παρελάβουν ένα σωρό πρόσωπα, ένα σωρό θέματα, ένα σωρό στιγμές και βέβαια πολύ έντονα συναισθήματα. Βέβαια η παράσταση, όταν και εφόσον καταφέρουμε να την ετοιμάσουμε, θα είναι μετά το συναίσθημα. Αυτό πάντα λέω στην Ολίνα, ότι έχει στερέψει από δάκρυα, δεν υπάρχουν άλλα δάκρυα εκείνη τη στιγμή. Έχει πραγματικά πάρει την απόστασή της και απλά κάποιες φορές παρατηρεί τον εαυτό της απ' έξω. Το λέει νομίζω και κάποια στιγμή στο κείμενο πάλι αυτό. Ξέρετε, όταν έχεις βιώσει τόσο έντονα συναισθήματα σε τέτοια ακραία επίπεδα, με τέτοια ένταση και με τέτοια προσοχή πάνω σου, τρομακτική προσοχή πάνω σου, δηλαδή τραβούσε τα φλάσια της δημοσιότητας σε κάθε της βήμα. Όλο αυτό για να το επεξεργαστείς είναι πραγματικά δύσκολο. Νομίζω είναι ασύλληπτο για έναν άνθρωπο με μια, ας πούμε, κανονική σε εισαγωγικά ζωή. Και στο τέλος δεν ξέρω τι μένει. Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση μένει ένα τεράστιο κενό. Δεν ξέρω πώς μπορείς να διαχειριστείς αυτό το κενό, αυτή τη νύχτα που δεν περνάει, που ο ύπνος δεν έρχεται.
Ναι, αυτό που μου είπατε τώρα μου θύμισε τον Τόλε που διαβάζω κάτι, τον σύγχρονο φιλόσοφο που λέει να βλέπεις τον εαυτό σου από έξω. Και νομίζω η Ολίνα είναι πολύ δραματική ηθοποιός, είναι πολύ καλή ηθοποιός, εξαιρετική, τη θαυμάζω και εγώ.
Είναι μια εξαιρετική
ηθοποιός, η οποία όπως πρέπει.
η οποία πραγματικά θα μπορούσε, αν δεν είχε αυτή τη φοβερή έτσι, διαδρομή μέσα στην ΕΡΤ, να είχε κάνει μια άλλη φοβερή διαδρομή στο θέατρο.
Ναι, δυστυχώς δεν έχει το χρόνο.
Είναι η έλλειψη χρόνου και η αφοσίωση βέβαια που χρειάζεται τόσα χρόνια στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Βέβαια την κερδίζει το μεγάλο κοινό και κάπως, ξέρετε, κάποιες φορές τη βλέπει σε μικρή κλίμακα το κοινό του θεάτρου. Το
Όπως πιο... τώρα που θα τη δει.
Όπως τώρα σε μια πρώτη ανάγνωση, πρώτη δημόσια ανάγνωση το Σάββατο, ναι.
Ναι. Μου φάνηκε πάντως που μου έδειξε η Ολίνα κάποια κείμενα, εξαιρετικό το κείμενο, κύριε Φινίτσι.
Εύχομαι να είναι αντάξιο αυτού του μύθου με τον οποίο καταπιάνομαι.
Ωραία. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία, θα είμαστε εκεί βέβαια.
Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά και θα περιμένουμε το κοινό όταν πια είναι ολοκληρωμένη παράσταση μετά από ένα μεγάλο διάστημα που θα χρειαστούμε σε έναν αντίστοιχο χώρο κάπου στην Αθήνα.
Ναι, ναι, θα είναι εξαιρετική παράσταση τότε πια, οπότε σίγουρα θα έρθουν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Καλή σας μέρα. Γεια σας, καλή σας μέρα.
Idem, seconda registrazione.
Ακούσαμε λοιπόν, είχαμε μία συνομιλία με τον Δημήτρη Φενίτση, ο οποίος, Δημήτρης Φενίτσης, υπογράφει τη συγγραφή και σκηνοθεσία του έργου «Κρύπε Μοράλε, Μαρία Κάλλας, τελευταία πράξη». Ερμηνεύει η αγαπημένη μας εδώ, ηθοποιός, παρουσιάστρια, φίλη, η Ολίνα Ξενοπούλου. Καλημέρα, Ολίνα.
Καλημέρα, Άννα μου. Καλημέρα στους ακροατές, στο Στέλιο, στο Δημήτρη. Δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι συγκινημένη και που μου δίνετε η ευκαιρία να μιλήσω εδώ μαζί σας, με τους ακροατές του Τρίτου. Τι να πω, νομίζω ότι οι ηθοποιοί καλύτερα είναι να μιλάνε την ώρα που παίζουν, να μην λένε πολλά λόγια κυρίως πριν. Ωστόσο, εγώ θέλω να αναφερθώ στο κείμενο αυτό και καταρχάς να αναφερθώ στον Δημήτρη, τον Φινίτσι, γιατί ως αναγνώστρια και όχι ως ηθοποιός, με έχει συγκινήσει αυτό το κείμενο πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά δομημένο. Θα πρέπει να πω ότι ο Δημήτρης, πέρα από την σκηνοθεσία, συγκεντρώνει κάποιες ιδιότητες που κατά την εκτίμησή μου και εξ αντικειμένου βέβαια είναι συμπληρωματικές η μία με την άλλη, δηλαδή πέρα από την σκηνοθεσία που είναι η μεγάλη του αγάπη. Ο Δημήτρης έχει σπουδάσει υποκριτική, έχει περάσει, έχει δουλέψει ως ηθοποιός και είναι κάτι το οποίο είναι βιωμένο μέσα του. Και επίσης έχει αυτή την ακαδημαϊκή προσέγγιση λόγω των σπουδών του ως θεατρολόγος και ως διπλωματούχος του μοναδικού τμήματος συγγραφής, δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου επάνω στη Φλόρινα. Οπότε έχει μία πολύ εμπεριστατωμένη άποψη για το θέατρο γενικότερα και για τη γραφή. Αυτό λοιπόν το κείμενο σου δημιουργεί μια αίσθηση, πέρα από τη συγκίνηση που σου δίνει, μιας ασφάλειας και μια σιγουριά σε σχέση με τη δομή και την κατασκευή του. Διότι δεν σου επιτρέπει ούτε λεπτό να είσαι στον αέρα, να αισθάνεσαι άβολα και να είσαι ξεκρέμαστο σε σχέση με αυτό που καλείσαι να αρθρώσεις και που πρέπει εσωτερικά και πίσω από τις γραμμές να υπάρχει το υπόβαθρο αυτό.
Και είναι και ένα σεμνός πολύ και
είναι αγαπημένος φίλος. Πολύ σεμνός.
Ναι.
Είμαι χαρούμενη. Είναι τιμή μου δηλαδή. Αισθάνομαι πάρα πολύ προνομιούχα που δουλεύω μαζί του και που θα δουλέψουμε και για αυτό το κείμενο, για αυτή την τεράστια προσωπικότητα. Είναι μεγάλο το βάρος, ομολογώ. Και θα πρέπει να μιλάω λίγο, νομίζω.
Πες μας όμως για αυτό το έργο. Είναι λοιπόν ξημερώματα της 16 Σεπτεμβρίου 1977.
Και η Μαρία, αποτραβηγμένη στο παρισινό διαμέρισμά της, διανύει τις τελευταίες ώρες της ζωής της. Αυτή είναι και η αρχή του έργου, οι οδηγίες δηλαδή, τις συγγραφικές οδηγίες στην αρχή του κειμένου. Μία ένδοξη ζωή παρελάβνει αποσπασματικά εμπρός μας, μέσα από γνωστά και άγνωστα στιγμιότυπα ενός πολυκύμαντου βίου, εμποτισμένα με ισχυρότατες δόσεις μυθοπλασίας. Δίχως ίχνος νοσταλγίας, η Μαρία μονολογεί, απευθυνόμενη στον αόρατο Τόι, τον αγαπημένο της τετράποδο φίλο, τον μόνο πιστό, όπως επισημαίνει. Ξεφυλίζει τα βιβλία συνταγών που επί χρόνια διατηρούσε μανιωδώς, σιγοψιθυρίζει το αγαπημένο της τραγούδι από την πιο γλυκιά ελληνική φωνή που της χάρισε 12 δίσκους όταν τη συνάντησε στα ωραία πρώτα χρόνια του Ωνάση, διαβάζει στα ιταλικά ποίηματα που της αφιέρωσε ο Παζολίνη, στρώνει το τραπέζι για λίγους και εκλεκτούς φίλους, ώσπου η πραγματικότητα να μπερδευτεί ολότελα με το χθες και η κατάρρευση να της στερήσει τον λόγο. Μια ασυνήθιστη ζωή σε μια συνηθισμένη νύχτα, την τελευταία πριν την προδώσει μια για πάντα η καρδιά της. Και η συγγραφική βούληση επικεντρώνεται λοιπόν σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ηρωίδας και όχι σε άλλη μια στήρα βιογραφία επάνω σε εξόχως προβεβλημένα γεγονότα της ζωής της. Εστιάζει στα μικρά και τα ελάχιστα μιας καθημερινότητας με την πατίνα της απέραντης μοναξιάς που την διακατήχε ως τέλους.
Ωραία, πολύ ωραία. Αλλά να σε ακούσουμε, Ολίνα μου, είσαι ηθοποιός και θέλουμε τώρα να μας διαβάσεις όσο μπορέσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να ακούσουμε αποσπάσματα από αυτό το πολύ ωραίο κείμενο.
Ναι, έχουμε επιλέξει με τον Δημήτρη κάποια κομμάτια τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά της προσωπικότητάς της και του χαρακτήρα της. Γκρίπε Μελοάνι λοιπόν. Ναι. Γκρίπε Μοράλε, Μαρία Κάλλας, τελευταία πράξη. Ποιος μπορεί να σταματήσει τη χιονοστιβάδα της θλίψης όταν αρχίσει να κυλά? Ευρυπίδη Μίδια. Χρειαζόμαστε λίγο καθαρό αέρα, να ζήσουμε ελεύθερα. Κυρίως για τα νεύρα μας. Μου αρέσει όταν στον δρόμο δεν με κοιτούν σαν κάποιο άγριο ζώο. Παύση. Τίγρης. Έτσι με αποκαλούσαν. Έτσι έγραφαν. Για μένα. Την πιο μιλίχια γατούλα του λυρικού πενταγράμμου με τη σκυλίσια ζωή. Τότε. Παύση. Τώρα, ίσως περισσότερο. Η γατούλα που έμεινε μόνη με τα σκυλάκια της. Χωρίς νότες. Ψηλές νότες. Από χαμηλές, περίφημα και τώρα. Παύση. Δεν θέλω να συγκρίνομαι με τον εαυτό μου. Ψηλές, χαμηλές, δυνατές, γεμάτες, αδύναμες. Παύση. Ξέρεις τι άλλο μισώ, Τόι? Να θυμάμαι. Εξοργίζομαι με τις αναμνήσεις. Το έχεις διαπιστώσει κι εσύ? Οι αναμνήσεις απαιτούν υπερβολική προσπάθεια και με επισκέπτονται πάντα ακάλεστες τέτοιες δύσκολες ώρες. Γερνάς όταν αυτές μονοπολούν το χρόνο σου και υποκαθιστούν τη δράση. Απεχθάνομαι τον όστο. Παύση. Άλλη μια λέξη της πατρίδας των γονιών μου. Νόστος. Νοσταλγία. Άλγος. Πόνος. Πόνος. Ε, με νιώθεις? Πόνος και διασυρμός. Για τα κιλά, τα μπράτσα, τα πόδια, τα φρύδια, ακόμα και για τα δόντια. Τα δόντια που δεν έσμιγαν εδώ μπροστά. Είχα κενό. Και εκεί κενό. Μεγάλο. Αλλά αυτό πολύ χαριτωμένο, οφείλω να ομολογήσω. Και χρήσιμο. Επέτρεπε στον αέρα να ελευθερώνεται πιο γρήγορα. Να διώχνει την ένταση και το βάρος του ρόλου. Ακαριέα. Παύση. Τον αέρα και την οσμή της πείνας. Κυρίως. Η πείνα, Θεέ μου, μέσα μου, όλα τα χρόνια. Ριζωμένη στα σωθικά. Στην αρχή, γιατί δεν είχα. Μετά που είχα, αλλά δεν έπρεπε να φάω, για να μην με ξαναπούν, ελέφαντα. Η πείνα της κατοχής είναι η χειρότερη, τελικά. Η πιο τραυματική. Ουδέ μία σχέση με τις εξαντλητικές δίαιτες. Η πείνα του πολέμου. Αυτή που σου κολλάει τη ρετσινιά και οι κακές γλώσσες ξεσπαθώνουν αργότερα. Κι άντε να αποδείξεις πως δεν είσαι ελέφαντας. Παύση. Κάπως πρέπει να ζήσεις. Ήταν θέμα επιβίωσης. Κάτι έπρεπε να ρίξεις εδώ μέσα για να ξεγελάσεις μια ιδέα, το βουητό και τη λιγοθυμιά. Ακόμα κι αν ξεπουλούσες την τέχνη σου για λίγα σκουλικιασμένα καρύδια. Χτυπάει με βία την κοιλιά της. Σιλάνς, εσύ, βρήκες ευκαιρία πάλι. Παύση.
Thank you.
Τι απαλό αεράκι ξάφνω. Σεπτέμβριος, ε. Το καλοκαίρι πίσω μας. Ημερολογιακά και ψυχολογικά. Πολλά καλοκαίρια. Στιβαγμένα στις πλάτες μας. Ο χειμώνας έρχεται. Ακάθεκτος. Και ο χρόνος βαραίνει. Σε πατά. Με άγαρμπες κινήσεις. Το αισθάνεσαι καμιά φορά. Νιώθεις το βάρος του. Πάψη. Δυσβάσταχτος. Ειδικά τα βράδια. Αυτά τα τέλειωτα βράδια. Τα βράδια που οι άλλοι κοιμούνται. Γαλήνια. Που η βάσο. Να. Δεν είναι μέσα στα πόδια μας, ας πούμε. Και απολαμβάνει και απόψε όπως και χθες τα χνουδωτά χέρια του άντρα της. Αναφέρεται στην αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της Βάσος Δεβεντζή που ήταν πολύ κοντά της τα τελευταία χρόνια στο Παρίσι. Που όποια γυναίκα κατάφερε να πετύχει στη ζωή, χαίρεται τα φιλιά του καλού της τώρα. Θα ήταν ωραίο, ξέρεις, να γυρίζω σπίτι και να έχω έναν ώμο να ακουμπήσω. Ήλπιζα ότι αυτό θα μου το πρόσφερε ο Μπατίστα. Έκανα μεγάλο λάθος. Τον μέθησε η δόξα. Η δόξα μεθάει τον κόσμο, όχι εμένα. Η δόξα με τρόμαζε, γιατί ένιωθα άβολα εκεί πάνω. Αλλά οι άνθρωποι γύρω σου μεθούν. Είναι σαν ένα κρασί που σε μεθάει. Εγώ δεν πίνω. Σταγόνα πια. Πού πας? Πού πας, μείνε μαζί μου. Πάψη. Αχ, αυτή η δύναμη του άλλου που εγγράφεται πάνω σου με το χνότο της αγάπης. Ακριβώς εδώ. Εδώ και εδώ. Αγγίζει απαλά διάφορα σημεία του σώματός της. Που χαίρεται τη συντροφιά του κορμιού. Ας είναι και γέρικο. Τι πειράζει? Να είναι. Αυτό έχει σημασία. Να υπάρχει, πλάι, πλάι σου. Να κάνει μια έτσι, να σαρπάζει, να σε βυθίζει σε μια μεγάλη πελώρια αγκαλιά, να σε ζεσταίνει. Και ας ψήνεσαι εσύ στον πυρετό, ας βράζεις. Εκεί, να δίνει αυτό που έχει κρυμμένο. Να στο δίνει ο άλλος και να θέλεις να το πάρεις, ό,τι έχει. Προσφορά ανιδιοτελή και προπάντων να σεβαστά γερά, να μην κατρακυλήσεις πάλι στα σκαλιά της μοναξιάς και γκρεμοτσακιστείς και φας τα μούτρα σου, που λένε. Πάψη. Πώς λέγεται εκείνη η βοβή ταινία με τις απέραντες σκάλες της Οδυσσού? Τέτοια ηλιγιώδης πτώση το βύθισμα στη μοναξιά. Μιλώ για σένα. Για άλλους δεν δύναμαι να ξέρω. Δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται τους άλλους για πολύ. Η προδοσία είναι νόμος της φύσης και οι άντρες είναι πέρα για πέρα πολυγαμικοί. Και η μοναξιά, φυσικό επακόλουθο της περηφάνειας, της αξιοπρέπειας και του μη συμβιβασμού. Γενναία απόφαση, αλλά έχει κόστος. Τώρα είμαι πραγματικά ελεύθερη. Βέβαια θα μου πεις, είσαι και μόνη. Μα πάντα ήμουν μόνη, καημένε. Και τότε και τώρα. Μικρή παύση με φόρα. Ξέρεις κάτι, Τόι? Δεν θα του συγχωρήσω ποτέ που με ταπείνωνε μπροστά στους άλλους και που με απομόνωσε από τη μουσική μου. Παύση. Αυτή η κυρία, κι αν δεν υπήρξε ποτέ φίλη μου. Για τη μοναξιά, λέω, μην μπερδεύεσαι. Θανάσιμη εχθρός μου. Αυτό μπορώ να σου το πω με τα πάσα βεβαιότητα, μικρέ μου. Για τα άλλα διατηρώ ορισμένες επιφυλάξεις. Η μνήμη μου με απατά καμιά φορά. Εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από τον καθένα. Παύση. Τώρα κι αν έγινε τρυφνή. Φαρμάκι που τρυπάει τις ώρες. Κυρίως τις μικρές ώρες. Ώσπου να κλείσω τα μάτια και να πάψω για λίγο να σκέφτομαι και να ξανασκέφτομαι το χθες. Πάψη. Εν κατακλείδη και σταματώ εδώ. Νομίζω πως είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα να κάνει μια θαυμάσια οικογένεια παρά καριέρα. Εγώ πράγματι έκανα μόνο το δεύτερο. Πάυση. Μα ναι, το πιστεύω, το ασπάζομαι. Ένας καλός άντρας θα ήταν το φάρμακο για τα ψυχολογικά μου. Ασυζήτητη. Έχω τόσα προσωπικά προβλήματα να λύσω. Πάυση. Τόι, στο θέμα μας. Μ' αφήνεις και πλατιάζω. Λες και η νύχτα δεν θα πνιγεί στο φως του ήλιου σε πολύ λίγο από τώρα. Ό,τι κι αν λέω εγώ ή εσύ, θα βγει, θα ξημερώσει και θα μαζεστάνει πάλι τη ματιά. Παστίχημα, καλέ μου. Για όλους. Για αυτούς που μείναν. Και αυτούς που εξανεμιστήκαν με το κλείσιμο της αυλαίας. Αυτούς που ήρθαν μόνο και μόνο για τα φώτα της ράμπας. Τα ψεύτικα. Τα τεχνητά. Επειδή κάποτε έτυχε να λάμψεις. Να λάμψεις τόσο δυνατά που τυφλώθηκαν από την αλαζονία των φλάς που σε πολιορκούσαν. Από την έπαρση που εσύ δεν είχες. Εκφύσεως ντροπαλή και σεμνή, πώς να το κάνουμε. Ναι, είμαι ντροπαλή, αμόρε. Και έχω ανάγκη πολύ τη στοργή. Αυτό και αν το γνωρίζεις καλά με τα υπέροχα χάρια σου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ολίνα. Είμαι θαυμάστρια σου, το ξέρεις.
Ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ θαυμάστρια σου. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν, 2 Δεκεμβρίου, στην οικία Άγγελου και Λιτός κατά Κουζινού, Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας 4, σύνταγμα, δωρεάν είσοδος. Νομίζω θα είσαστε γεμάτοι, όμως. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Φινίτσι, από τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, την Ολένα Ξενοπούλου και εμένα. Ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.
Γεια σας.